Šodien šī raksta vieta ir piepildījusies. Šo svēturnu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1965. gada 19. februārī Jeffersonvillā, Indiānas štatā, ASV. Paliksim lūdzu stāvot, noliecot savas galvas lūkšanas vārdiem. Dārgais debesu Tēvs, šovakar mēs esam pateicīgi par šo vēl vienu iespēju atnākt un pasniegt šo godpilno un brīnišķo Jēzus Kristus evaņģēliju. Mēs pateicamies Tev, ka Viņš joprojām ir tāds pats vakar, šodien un mūžīgi. Mēs pateicamies Tev par šiem cilvēkiem, kuri ir sapulcējušies šeit, šajā augstajā laikā un vēl joprojām ar lielām cerībām gaida un tic, ka Dievs dāvās mums kaut ko neparastu. Kungs, ar šo cerību mēs nākam uz katru sanāksmi. Mēs pateicamies Tev par aizvakar vakarā Dievnamā notikušo dievkalpojumu. Mēs pateicamies Tev par vakar šeit notikušo dievkalpojumu un par šodienas dievkalpojumu Dievnamā. Mēs gaidām, ko Tu esi mums sagatavojis šovakar. Tēvs, mēs zinām, ka Bībeles lapuses varētu šķirstīt ik viens, kas var kustināt savas rokas, bet ir tikai viens, kas var padarīt to dzīvu un reālu, un tas esi Tu. Un Tēvs, mēs gaidām, ka Tu to darīsi šovakar. Sveitī mūs visos veidos, mūsu sirdis ir tik prieka pilnas, redzot tuvojamies to laiku, kad mēs satiksim Viņu aci pret aci. To, kuru esam mīlējuši, un kuram esam dzīvojuši visus šos gadus. Kungs, šajās dienās ir bijis daudz jaunpievērsto. Mēs esam dzirdējuši, ka ļoti daudzi no vakardienas dievkalpojuma, apmēram 40 vai 50, no rīta tiks kristīti Tavā vārdā. Ak, Dievs, lūdzu turpini, mēs lūdzam, līdz ikviena iepriekš nolamtā Dieva sēkla ieraudzīs evaņģēlija gaismu un ieies tajā ganāmpulkā. Mēs lūdzam, lai Tu šovakar paslēp mūs aiz vārda, padari mūs aklus pret šīs pasaules lietām un ļauj mums redzēt Jēzu, lai šovakar mūsu vidū ir tāda pieredze kā pārvērtību kalnā, lai mēs neredzētu nevienu cilvēku, bet tikai Jēzu. Mēs lūdzam to Viņa vārdā un Viņa godam un Viņa evaņģēlī apstiprinājumam. Āmen. Varat apsēsties. Jā, atļausieties, nedaudz pavirzīšu sāniem mikrofonu. Tas ir galdu, lai es varētu redzēt abas zāles puses. Man šķiet, ka es te varu tos mikrofonus pārlikt. Labi, vēl tikai brītiņu. Šovakar mēs no šīs auditorijas sveicinām mūsu draugus Arizonā, Kalifornijā, Teksasā un citvietas savienotajās valstīs caur telefonu pieslēgumu. Tas ir dzirdams visā valstī šī vakara dievkalpojums caur telefona pieslēgumu. Tā ka mēs paļaujamies, ka Dievs mūs sveitīs. Vai jūs labi dzirdat tur auditorijas kreisajā pusē? Labi. Viņi pārbaudīs telefonu sistēmu, lai paskatītos, vai tā darbojas, kā nākas. Vai šovakar viss ir priecīgi? Nu, ļoti labi. Un šajā pusē? Amen. Es ļoti priecājos, ka jums visiem ir ērtas sēdvietas. Un tā, rīta vakarā, ja cilvēku skaits turpinās pieaugt, tur būs arī tiešais telefona savienojums. Tāds ir jau šovakar. Es domāju, ka daži no viņiem jau ir pieslēgušies tur Dievnamā. Un rīta no rīta mēs nevaram noturēt dievkalpojumu Dievnamā, jo tur būs florists, kas rotās draudzi kāzā rīta pēcpusdienā. Un rīta dievkalpojumi ir pārcelt uz brāļa Radela draudzi, kas ir viens no mūsu sabiedrotajiem. Tur augstāk uz šosejas, 62. numurs. Vai tas jau ir paziņots? Tas jau ir paziņots. Un ja tur būs pārpildīts, mēs paņemsim tos pārējus un nosūtīsim pie cita kalpotāja, pie brāļa juniora Jacksona Clarksvillā. Mēs sūtījām pie brāļa Radela, jo tas nav tālu no šajienes, un mēs nodomājam, ka to atrast jums būtu vieglāk, un tad mēs kaut kā tiksim ar to galām. Un noteikti atvediet rīt visus, kas vēlas tikt kristīti, un es ceru, ka līdz rītdienas kristībām pievienosies vēl kāds 100 vai 2. Un tā, rītvakar, man nepatīk priekšlaicīgi paziņot, par ko es runāšu, bet Vienā no dievkalpojumu vakariem vai kādā no dienām es vēlos runāt par tēmu, kas ir šis Melhisedeks, jo tā ir tēma, es ticu, ka mēs dzīvojam laikā, kad šīs atklāsmes, par kurām cauri visiem gadsimtiem nav bijis skaidrības, kas bija tas cilvēks, un es ticu, ka Dievam ir atbilde, kas viņš bija. Daži saka, tas bija kāds garīdznieks, citi saka, tas bija kāds ķēniņš, bet kamēr vien ir jautājums, ir jābūt arī pareizai atbildēju uz šo jautājumu. Nevar būt jautājuma, ja vispirms nav atbildes. Un tā. Mēs paļaujamies uz to, ka Dievs šovakar dos mums svētību no sava vārda, kad mēs to lasīsim. Billijs teica man, lai pasaka jums, ka jūs ļoti labi sadarbojaties ar tiem cilvēkiem, kas te atbild par autostāvietu sistēmu, ar policiju un ar citiem. Turpiniet, tas ir ļoti, ļoti labi. Mēs ceram sagaidīt to dienu, varbūt tuvākajā nākotnē, kad mēs varēsim atvest uz pilsētu telti un uzcelt to šeit stadionā, kur mēs varētu palikt ilgāku laiku, varbūt 3 vai 4 nedēļas nepārtraukti atmodas dievkalpojumi. Šeit mēs tikko paspējam iepazīt viens otru, un mums jau ir jāatvadās un jādodas prom. Bet es gribētu atbraukt un palikt ilgāku laiku, kaut vienu reizi, kur mēs varētu palikt uz vietas, lai mums nebūtu jābeidz vienā vai divos vakaros, bet vienkārši palikt un mācīt dienu un vakaru vēl un vēl. Varbūt kāds aizietu mājās un pabrotu vistas, izslauktu govis un nākamajā nedēļā atgrieztos un atkal piedalītos kalpošanās. Man tā patīk. Lai tas kungs ir ar jums. Un tā, pirms es aizēju, iespējams, svētdienu rītā vai svētdienas vakarā vai arī kādā no dievkalpojumiem. Es zinu, ka jūs visi gaidāt, lai dzirdētu vēstījumu par to, kāda ir patiesība par laulību un šķiršanos, kas ir viena no lielajām šī laika problēmām. Un tikpat droši, kā es stāvu šeit, es ticu, ka pareizā atbilde ir Dieva vārdā. Un es domāju, ka tieši tāpēc es biju apsolījis atgriezties. Un man šķiet, cik es zinu, es gribu noturēt vēl vienu dievkalpojumu šeit Jeffersonvilā, lieldienu svētdienā. Un rītausmas dievkalpojumu un vēl lieldienu svētdienu. Tā ka mēs par to paziņosim iepriekš un varbūt mēģināsim dabūt to auditoriju, ja būs iespējams, vai kādu citu vietu svētdienu. Varbūt sanāksim sestdienu un svētdienu. Man būs jāatskrien un tad uzreiz jādodas prom, jo tas ir tūtam laikam. Man tas sākumā ir jāpārbauda manā grafikā, bet viena no manām pieturvietām ir Kalifornijā. Un tūlīt pēc tam man ir jādodas uz Āfriku. Tāpēc uzturiet sakarus un lūdzieties par mums. Un tā, šovakar es vēlos pievērst jūsu uzmanību Dieva vārda daļai, kas atrodas Lūkas evaņģēlijam 4. nodaļā. Tas sākas 4. nodaļas 16. pantā, kur Jēzus runā. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais vārds ir piepildījies. Un tā, mēs gribētu izdarīt no tā šādu secinājumu, cik dinamisks ir Dieva vārds. Lūk, mēs visi varam izprast mehāniku, bet ir vajadzīga dinamika, lai liktu tam darboties. Mēs varam izprast mašīnas, automašīnas mehāniku, bet vēl ir vajadzīga dinamika, lai riteņi sāktu darboties un kustēties. Un tā, Jēzus bija atgriezies Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis. Tālāk šeit rakstos mēs redzam, ka viņi sacīja, mēs esam dzirdējuši, ka Kapernaumā tu izdarīji to un to. Tagad parādi mums, kā tu to dari šeit, tavā apkaimē. Jēzus sacīja, nav pravieša bez goda kā vien savā zemē. Un tā, protams, ir vieta, kur jūs uzaugāt un kur cilvēki jūs pazīst. Un tur viņam jau no paša sākuma bija slikta slava, jo viņš bija piedzimis bez zemes tēva. Cilvēki sauca viņu par ārlaulības bērnu, jo Marija bija kļuvusi grūta, pirms viņa oficiāli aprecējās ar Jāzepu. Bet tā tas nav, mēs zinām, ka tā tas nav. Un šī rakstu vieta piesaistīja manu uzmanību pēc notikumam, kas nesen atgadījās Fīniksā, Arizonas štatā. Tā bija pēdējā diena kalpošanā, kurā man bija jārunā starptautiskajā pilnā evaņģēlija uzņēmēju konvencijā. Un šajā konvencijā bija kāds viesis, proti katoļu bīskaps no Kaldeju, apostoliskā rituāla katoļu baznīcas, godājamais Džons S. Stenlīs no Dominikāņu ordeņa. Viņš ir Amerikas Savienoto Valstu katoļu baznīcas metropolīta arhibīskaps. Šeit ir viņa vizītkarte un viņa adrese. Viņš viesojās pie kristīgajiem uzņēmējiem. Un es biju viņu tur redzējis iepriekšējā dienā, un kad es runāju sestdienas vakarā, šķiet tas bija tad, vai arī svētdienas rītā, brokastu laikā, un kad es runāju, viņš turpināja mani vērot, es nodomāju, šis cilvēks noteikti nepiekrīt visam, ko es saku. Un, ziniet, to vienkārši varēja redzēt, kā viņš nolaiž un atkal pacelt galvu, bet es nezināju, kas tieši notiek viņa prātā. Tā ka svētdien pēcpusdienā, kad es uzkāpu augšā sludināt, es grasējos runāt par manu tēmu dzemdību sāpes, kur Jēzus teica, kad sieva dzemdē bērnu, viņai ir dzemdību sāpes. Un tā es grasījos runāt no šīs vietas par tēmu dzemdību sāpes sakot, kas pasaule šobrīd piedzīvo dzemdību sāpes. Vecajam ir jāaiziet, lai varētu piedzimt jaunais, tieši tāpat kā sēklai ir jāsapūst, lai tā dotu jaunu dzīvību. Un kā šīs sāpes, dzemdību sāpes, satricina zemi. Pirmajā pasaules karā viņa piedzīvoja briesmīgas sāpes, jo viņiem bija indīgas gāzes un citas lietas, kas teju vai spēja iznīcināt pasauli. Un otrajā pasaules karā viņu satricināja vēl vienas, vēl spēcīgākas sāpes. Viņiem jau bija lieljaudas ieroči un arī atombumba. Viņa nespēs izturēt vēl vienas dzemdību sāpes ar šīm raķetēm un visu pārējo, kas ir šodien. Vēl viens karš izmetīs viņu kosmosā. Jo šoreiz viņa piedzemdēs un būs jauna zeme. Bībelē ir teikts, ka tā būs. Skano tik viena pravieša vēstījumam. Izraels piedzīvoja dzemdību sāpes, jo šie pravieši parādījās uz skatuves pēc tam, kad teologi un garīdznieki jau bija visu draudzi padarījuši par organizāciju. Un kad šie pravieši parādījās uz skatuves ar tā sakadas kungs, viņi satricināja tās draudzes, un viņai bija dzemdību sāpes. Visbeidzot, viņai bija tādas dzemdību sāpes, līdz viņa piedzemdēja evaņģēlija dēlu, kurš bija pats vārds kļuvis par miesu. Tāpēc šovakar draudze patiešām atkal ir dzemdību sāpēs, lai atkal piedzimtu dēls, atkal atnāktu Dieva dēls. Visi mūsu teologi, visas mūsu sistēmas, visas mūsu konfesijas ir sapuvušas tieši zem mūsu kājām. Tā ka mēs esam dzemdību sāpēs un vēstījums no Dieva vienmēr iemet draudze vēl lielākās sāpēs. Pēc maza brītiņa viņa piedzemdēs līgavu. Tas atnesīs Jēzu Kristu viņa līgavai. Un tad, domājot, ka šis cilvēks man tik ļoti nepiekrītē, kad es piecēlos, lai runātu to vēstījumu, es atvēru savu bībeli, lai atrastu to lapu, un mana sieva tikko kā Ziemassvētkos bija uzdāvinājusi man jaunu bībeli. Mana vecā bībele bija aptuveni 15 gadus veca un bija teju vai sadalījusies gabalos. Ik reizes, kad es to atvēru no tās kritārā lapas, taču es zināju, kā tajā sameklēt visas rakstu vietas. Tāpēc to bībeles lieto izpētē, bet es vienkārši paņēmu to jauno, jo tā otra izskatījās parāk noplīsusi, lai to ņemtu līdz uz draudzi. Un kad es atvēru Jāņa evaņģēliju, kur atradās tā rakstu vietā, es sāku lasīt 16. nodaļu, bet tā panta, kuru es meklēju, tur nebija. Tāpēc es nodomāju, dīvaini, es paskatījos vēlreiz, tā joprojām tur nebija. Un brālis Džeks Mūrs no Šrīportas, Luizjānas štatā, tūs mans draugs. Viņš sēdēja tur pat, es sacīju, brāli Džek, vai tas neturadas Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā? Viņš sacīja, jā. Un šis katoļu priesteris piecēlās no savas sēdvietas, starp aptuveni 100 garīdzniekiem, kas sēdēja uz platformas, pienāca man klāt visā savā ietērpā ar mantiju, krustiem un visu pārējo, un piegāja man pavisam tūklāt, un viņš teica, mans dēls, esi drošs, Dievs grasās darboties. Es nodomāju, un to man saka katoļu bīskaps. Viņš sacīja, izlasi to no manas bībeles, un es izlasīju to rakstu vietu no viņa bībeles, paņēmu tēmu un nosludināju savu svētrunu. Kad es biju beidzis, viņš uzkāpa augšām, pēc tam, kad es jau biju aizgājis un sacīja, kaut kam ir jānotiek, pēc šī te draudze ir jāizkļūst no tā jutcekļa, kurā tā atrodas, vai arī mums ir jāizkļūst no tā jutcekļa, kurā atrodas draudze, tātad vai nu viens vai otrs. Un tovakar es biju mājup ceļā dodoties atpakaļ uz Tūsonu. Bērni sagribēja sviestmaizi, un es apstājos kādā pieturā, lai nopirktu sviestmaizi. Un mana sieva teica, Bill, es nekad mūžā neesmu bijusi tik nervoza. Skatoties, kā tu stāvi tur ņemies ar to bībeli, viņa teica, vai tad tu nebiju satraucies? Es teicu, nē, es teicu, es zināju, ka tas kaut kur tur ir. Vienkārši tās lapas tur nebija, tā ir drukas kļūda. Un viņa teica, padomā tik, es taču biju tā, kas iedeva tev to bībeli, izskatījās, ka uz mani skatās ik viens. Un es teicu, nu tā nebija tava vaina, tā bija drukas kļūda, bībelē es sacīju, viņa vienkārši nebija ielikuši to lapu. Vēlāk es apsēdos un apskatīju to vēlreiz, tik nevainojumi, cik vien iespējams, un daļa no 16. Nodaļas beidzās aptuveni 3 colas no apakšējās malas, bet nākamajā lapā, tieši tajā pašā vietā sākās 17. Lapa, un tā kā man bija jauna bībele, tās abas lapas bija salīpušas kopā, un 16. Nodaļas vietā es biju lasījis no 17. Nodaļas. Nu, es sacīju, tātad viss ir kārtībā, tam bija kāds iemesls. Un tikpat skaidri, kā jūs varētu dzirdēt jebkuru citu balsi. Uz mani runāja balss un sacīja, viņš ienāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis, un iegāja sinagogām pēc sava ieraduma. Un priesteris iedeva viņam izlasīt rakstus, un viņš izlasīja Jesajas 61. Nodaļu. Un kad viņš bija izlasījis rakstus, viņš apsēdās, atdeva priesterim bībeli, to grāmatu, un apsēdās, un visu sanākušu acis bija pievērstas viņam, un no viņa mutes nāca dārgi vārdi, un viņš sacīja, šodien šie raksti ir piepildījušies. Šodien šie raksti ir piepildījušies. Cik precīzi ir raksti? Ja jūs pievērsīsiet uzmanību, tad mūsu kungs lasīja Jesajas 61:2. Jesajas 61:2. Bet Jesajas 61. Nodaļas 2. Panta vidū viņš apstājās. Tur, kur ir teikts, tā kunga gars ir uz manis, lai sludinātu žēlastības gadu. Pēc tam viņš apstājās. Kāpēc? Atlikusī daļa tiesas iestāšanās neatiecās uz viņa pirmo atnākšanu, bet gan uz viņa otro atnākšanu. Saprotiet, toreiz tas uz to neatiecās. Cik nekļūdīgi raksti, tie vienmēr ir pilnīgi. Jēzus apstājās tieši tur, kur apstājās raksti, jo tas bija tieši tas, kam bija jābūt apliecinātam viņa laikā. Tas ir tajā pirmajā atnākšanā. Otrajā atnākšanā viņš atnesīs tiesu zemi, taču ne toreiz viņam bija jāsludina žēlastības gads. Pievērsiet uzmanību Mesijam, kas stāv uz platformas, lai identificētu sevi ar apsolījuma vārdu tām periodam. Cik neparasti Mesija stāv draudzes priekšā. Un paskatieties uz šiem dārgajiem vārdiem, kad viņš šeit saka, lai sludinātu žēlastības gadu. Žēlastības gads, kā mēs visi, kas lasām Bībeli, zinām, bija gaviļu gads. Tad, kad visi vergi un ieslodzītie, kādi nu tie bija ielikti cietumā, viņiem bija jādod dēls, lai samaksātu parādu, vai meita, lai samaksātu parādu. Un viņi bija verdzībā. Neatkarīgi no tā, cik ilgi viņi bija bijuši verdzībā, vai cik ilgi viņam bija paredzēts tai atrasties, kad pienāca šis gaviļu gads, kad atskanēja bazūne. Ik viens cilvēks varēja kļūt brīvs, ja vien viņš gribēja būt brīvs. Tu biji brīvs, tu vairs nebija vergs. Bet ja tu gribēji palikt vergs, tad tevi bija jāizved uz templi, jānostāda pie tempļa staba, jāpaņem īlens un jāizdur ar to tava ausī caurums. Un tad tev bija jākalpo tam vergturim visas tavas atlikušās mūža dienas. Kāds pilnīgs Jēzus Kristus, evaņģēlija atspoguļojums. Kad tas tiek sludināts, tas žēlastības laiks un gaviļu laiks, jebkurš nav svarīgi, kas tu esi, kādas krāsas tu esi, kādai konfesijai tu piederi, cik dziļi tu esi iegrimis grēkā, vai kas ar tevi nav kārtībā. Tu vari būt brīvs, kad tu dzirdi skanam evaņģēlija bazūni. Tu esi brīvs, bet ja tu pagriez vēstījumam muguru un atsakies to uzklausīt, ievērojiet, tev ar īlenu tika izdurts ausī caurums. Tas nozīmē tā teikt, ka tu esi šķērsojis robežu starp žēlastību un tiesu, un tu vairs nekad nedzirdēsi evaņģēliju. Tu vairs netiksi ne soli uz priekšu, tev līdz mūža galam būs jākļūst par tās sistēmas, kurā tu esi vergu, ja tu atsakies uzklausīt žēlastības gadu. Lūk, atlikušajai tā teksta daļai, kā es jau teicu, nebija vajadzīgs skaidrojums, jo šis Mesija, kas nāks, tieši tagad viņš atnesīs tiesu. Nu, kā gan tie cilvēki nespēja ieraudzīt, kas viņš bija, kā viņi palaida to garām, kā tas bija iespējams, kad tas bija tik skaidri darīts zināms un parādīts, kā viņi to varēja neieraudzīt, kad kāds vārds, aizdomājieties par to, šodien šie raksti ir piepildījušies jūsu acu priekšā. Kas to teica? Pats Dievs, kurš pats ir sava vārda izskaidrotājs. Šodien šie raksti ir piepildījušies. Pats Mesija stāv sanākušo priekšā un lasa no Bībeles vārdu, kas attiecas uz viņu pašu, un tad saka, šodien šie raksti ir piepildījušies, bet viņi joprojām nespēja to ieraudzīt. Tā bija liela traģēdija, bet tas notika. Tā ir noticis daudzas reizes. Kā tas varēja notikt? Protams, tāpat kā tas notika citās reizēs, uzticoties cilvēciskajam vārda skaidrojumam. Lūkas to izraisīja. Tie ticīgie tajos laikos, tā sauktie ticīgie, pieņēma to skaidrojumu, ko par rakstiem bija teicis priesteris. Tāpēc Jēzus, nepiederēdams nevienai no viņu biedrībām, viņš bija izslēgts no viņu sabiedrības. Un līdz ar to viņi nespēja identificēt viņu ar sevi, jo viņš atšķīrās no viņiem. Jēzus Kristus persona bija tik unikālā, ka neviens nebūtu varējis neievērot, ka viņš ir Dieva dēls, jo viņš bija pilnīgs to rakstu, kas par viņu bija rakstīti, apliecinājums. Tieši tā tiek atpazīts ik viens kristietis, kad viņa dzīve apliecina tieši tās lietas, kas būtu jādara kristietim. Viņš varēja tur nostāties un pateikt, šajā dienā šie raksti ir piepildījušies jūsu acu priekšā. Tik acīmredzami, tik skaidri, un tomēr tie cilvēki to nesaprata. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi pieņēma kaut kādas priesteru grupas, kurai viņi bija paklausīgi izskaidrojumu. Un vēsture vienmēr atkārtojas, un rakstiem ir daudzpusīga nozīme un daudzpusīga atklāsme. Piemēram, kā ir teikts Bībelē, no Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis, un tas attiecas uz Jēzu, bet ieskatoties uzmanīgāk, jūs ieraugāt, ka tas pats rakstu pants attiecās arī uz Jēkabu. Jēzus bija lielāks viņa dēls. Jēkabs bija viņa dēls, kuru viņš aicināja no Ēģiptes, uz ko norādas Kofilda atsaucas un visas citas atsaucas, jo tā ir tā rakstu vieta, uz ko tas attiecās. Tādējādi tam bija divējāda nozīme. Tas attiecās uz Jēkabu izsaukšanu un arī uz Jēzus izsaukšanu. Un tā tas ir arī šodien. Mēs atrodamies tādā nemierā, kādā mēs esam, un cilvēki nespēj saskatīt Dieva patiesību, jo ir pārāk daudz cilvēcisku Dieva vārda skaidrojumu. Dievam nav vajadzīgs, lai kāds skaidrotu viņu vārdu. Viņš izskaidro sevi pats. Iesākumā Dievs pateica, lai top gaisma un gaisma radās. Tam nav vajadzīgs izskaidrojums. Kad viņš pateica, jaunava taps grūta un viņa tapa, tam nav vajadzīgs nekāds izskaidrojums. Dievs izskaidro savu vārdu, apstiprinot to un pierādot, ka tas tā ir. Tas ir viņa skaidrojums. Viņš liek tam īstenoties. Tāds ir Dieva izskaidrojums. Kad viņš liek īstenoties savam vārdam, viņš izskaidro to tev. Tāpat kā tad, ja nekad nebūtu bijis gaismas un viņš teiktu, lai top gaismu un tā parādītos, tam nebūtu vajadzīgs nekāds skaidrojums. Bet mēs esam iejaukuši tajā cilvēciskas sistēmas. Un kad jūs tā darāt, jūs to sabojājat. Tā tas ir bijis vienmēr. Bet es joprojām domāju, cik tas bija pārsteidzoši. Aizdomājieties par to Mesija. Kāpēc viņiem neizdevās viņu ieraudzīt? Tāpēc, ka viņu pašu līderi, kuriem būtu vajadzējis viņu atpazīt, kuriem būtu vajadzējis zināt rakstu pantus, kuriem būtu vajadzējis saprast rakstus. Viņi noniecināja to cilvēku un teica, viņš ir ārlaulībā dzimis bērns. Mēs tam neticēsim. Pēc daudziem gadiem mēs tā vairs nedomājam. Mēs būtu gatavi mirt par vārdiem, ka viņš bija no jaunavas dzimis dēls. Un kādreiz būs tā, ka par tām lietām, ko mēs redzam, ko Jehova dara šodien, cilvēki nākamajos laikmetos, ja tādi būs, atdos savas dzīvības par to, par ko mēs runājam šodien. Jums tas būs jādara, kad stāsies spēkā zvēra zīme, un jums nebūs atļauts sludināt evaņģēliju šāda veidā. Kad tā lielā draudžu savienība, kurai šobrīd ir viss sagatavots vispasaules draudzēji, sanāks kopā, jums būs jāapzīmogo sava liecība par šo ar savu dzīvību. Jums ir jātic tam tagad, ja tie priesteri varētu uzcelties, tie, kas viņu nosodiet, tie viņu vairs nenosodītu, bet jūs teiksiet, ja es būtu bijis tur, es būtu darījis tā un tā. Nu, tas nebija tavs periods, bet šis ir tavs periods. Šis ir tas laiks. Tu sacīsi, nu, ja viņš būtu šeit. Bībele saka, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tas pats, tāpēc viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Pasaulē kļūstot civilizētai, varenākai un izglītotākai. Viņš ir šeit gara veidā, kuru viņi nevar nogalināt vai nonāvēt. Viņš reiz nomira, un viņš vairs nevar nomirt. Viņam bija jākļūst par miesu, lai Dievs miesā varētu tikt notiesāts uz nāvi par grēku. Taču tagad viņš vairs nevar nomirt, tas ir svētais gars. Nu, tikai padomājiet, kas tik viņiem nebija pret viņu? Vēl viena lieta, ka viņš negribēja pievienoties viņu rindām. Un tas, kā jūs redzat, padarīja viņu par sliktu cilvēku. Viņš nepievienojās viņu organizācijām, nepievienojās viņu priesterībai. Un viņam nebija ar to nekā kopīga. Un turklāt viņš vēl centās nojaukt to, ko viņi bija uzcēluši. Viņš iegāja templī. Mēs viņu saucam par lēnprātīgu cilvēku. Viņš tāds bija. Bet bieži vien mēs nepareizi saprotam, kas ir lēnprātība. Viņš bija līdzjūtīgs cilvēks. Bet reizē mēs nesaprotam, kas ir līdzjūtība. Tas nav cilvēcisks žēlums. Ne tā ir līdzjūtība. Bet līdzjūtība ir Dieva gribas darīšana. Viņš gāja garām Betesdas dīķim vārtiem. Tur gulēja cilvēki, liels pūlis ar tiem. Pūlis nav kāds konkrēts skaitlis, bet tur gulēja daudzi, kropli, akli, klibi izkaltuši. Viņam vienmēr bija līdzjūtība pret cilvēkiem. Bet viņš piegāja pie viena cilvēka, kurš nebija kroplis, aklis, klips vai izkaltis. Varbūt viņam bija prostatas problēmas. Varbūt viņam bija kāda cita neliela ielgusi vaina. Viņam tas bija bijis 38 gadus. Tas viņam parāk netraucēja. Tas nebūtu viņu nonāvējis. Viņš gulēja uz salmu maisa un viņš sacīja, vai tu gribi būt vesels? Un tas vīrs sacīja, man nav neviena, kas man ienestu dīķi un kamēr es aizēju, nu kā cits iekāpi tur pirms manis. Redziet, viņš varēja staigāt, viņš varēja redzēt. Viņš varēja kustēties, bet viņš vienkārši bija vārgs. Un Jēzus sacīja viņam, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un Jēzum par to tika uzdoti jautājumi. Jo jūs atceraties, ka tā saka rakstīja. Nav brīnums. Ja viņš šovakar ierastos Jeffersonvilā un izdarītu kaut ko tādu, viņi vēl aizvien runātu par viņu. Bet atcerieties, ka viņš nāca, lai darītu tikai vienu lietu. Pildītu Dieva gribu. Lūk, tas ir atrodams Jāņa evaņģēlija 5:19, kur jūs atradīsiet atbildi. Viņš teica, patiesi, patiesi, es saku jums, dēls pats no sevis nevar neko darīt, bet dēls dara to, ko viņš redz tēvu darot. Lūk, viņiem būtu vajadzējis zināt, ka tieši tas bija Mozus pravietojuma apstiprinājums, jo tas kungs jūsu dievs cels pravieti tādu kā es. Vai pamanījāt, kad viņš ieraudzīja šo cilvēku viņšiem? Jēzus zināja, ka tas atradās šādā stāvoklī jau gadiem ilgi. Saprotiet, būdams pravietis, viņš redzēja šo cilvēku tajā stāvoklī, un viņš nokāpa tur lejā, pagāja garām visiem tiem cilvēkiem, spiesdamies cauri pūlim, līdz viņš atrada to konkrēto vīru. Pagāja garām tam kroplajam, klibajam, aklajam un izkaltušajam, kaut arī viņš bija līdzjūtīgs, bet līdzjūtība ir Dieva gribas pildīšana. Un tā mēs redzam, ka viņš, tā kā viņš nepievienojās viņiem un viņam nebija nekā kopēja ar viņu sociālajiem stāvokļiem, viņš bija stumtais. Viņam nebija, turklāt viendien viņš ienāca templī. Šis vīrs iegāja tur un atrada Dieva namo, tikpat apgānītu, kāds tas ir šodien. Viņi tur pirka, pārdeva, mainīja naudu. Un viņš apgāza naudas galdus, paņēma virves, sapina tās un izzina tos naudas mijējus no tempļa un paskatījās uz tiem ar dusmām un sacīja, ir rakstīts. Aleluja! Mana tēva nams ir lūkšanu nams, bet jūs esat to padarījuši par zagļu midzeni. Un jūs ar savām tradīcijām esat padarījuši Dieva baušļus neefektīvus. Ak, vai tad šāds pūlis varētu viņam noticēt it nemaz? Viņi bija tik ļoti ieslīguši tā laika sabiedrības netīrībā un nešķīstībā, ka viņi bija tik garīdznieciski augsti, ka nespēja sajust visu varenā Dieva spēka vibrācijas. Nav brīnums, ka tā pazemīgā sieviete varēja pieskarties viņa drēbēm un caur to saņemt dziedināšanu, bet piedzēries kārēvis varēja spļaut viņam sejā un nejust nekādu spēku. Tas ir atkarīgs no tā, kā tu tam pieeji. Tas ir atkarīgs no tā, ko tu sagaidi. Kad tu eji uz baznīcu, tas ir atkarīgs no tā, ko tu sagaidi. Lūk, mēs redzam, ka viņš tur stāv. Nav šaubu, ka ļaudis jau bija viņa brīdinājuši, ka priesteris bija brīdinājis ļaudis. Tātad nākamajā sabatā viņš atnāks uz šeieni, un kad viņš atnāks, neklausieties viņā. No jūs varat iet un tur pasēdēt, bet nepievērsiet uzmanību tam, ko viņš saka, jo viņš nepiedar pie mūsu grupas. Viņš ir izstumtais, viņam nav biedra kartes, viņam nav pat organizācijas dokumentu. Viņam nekā tāda nav. Kas viņš ir? Kaut kāds puisis atkritējs, kas piedzimat kaut kur tur ārlaulībā, kādā galdnieka mājā. Viņa māte palika ar viņu stāvokli vēl pirms kāzām, un tagad viņa cenšas to visu noslēpties kaut kā pārdabiska. Mēs zinām, ka tad, kad dāks mesie, viņš nonāks pa debesu gaiteņiem un dosies pie mūsu augstā priestera un sacīs, te nu es esmu kā Jafa. Bet mēs redzam, ka viņš neizdarīja to tādā veidā, jo šādi tas nebija rakstīts vārdā. Tā bija cilvēku tradīcija, kas lika viņiem tā ticēt. Vārds bija pateicis, ka viņš nāks tieši tā, kā viņš atnāca. Un tur nu viņš stāvēja, lasīja vārdu un sacīja viņiem, šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies jūsu acu priekšā, bet viņi vienalga nespēja viņu ieraudzīt, jeb atpazīt. Kā viņi nebija atpazinuši visos citos laikos. To pašu būtu varējis pateikt arī Noa tajā dienā, kad viņš iegāja šķirstā un durvis aizvērās. Mozus būtu varējis atvērt to logu šķirstā augšpusē, paskatīties ārā uz sanāksmi. Atcerieties, durvis aizvēra Dievs, un viņš būtu varējis pateikt, šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies jūsu acu priekšā. Bet tad viņiem jau bija par vēlu. Viņš bija sludinājis 120 gadu, mēģinādams dabūt viņus tajā laivā, ko viņš bija uzbūvējis, sacīdams viņiem, ka raksti sakam, tā saka tas kungs būs lietus. Bet viņi gaidīja pārāk ilgi, un Noa varēja vienkārši pateikt, šodien, šajā dienā šī rakstu vieta ir piepildījusies. Mozus tajā pašā dienā, kad uz Sinaja kalna nonāca uguns staps un apliecināja viņa liecību. Mozus būtu varējis pateikt, šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Mozus, jūs zināt, bija aicināts Dieva vīrs pravietis, un kad viņš tika aicināts, būdams pravietis, viņam bija jāsaņem pārdabisks pārdzīvojums. Lai kļūtu par pravieti, viņam bija jāsastopas ar Dievu aci pret aci un jārunā ar viņu. Un vēl viena lieta, tam, ko viņš teica, bija jāpiepildās, citādi neviens nebūtu viņam ticējis. Tāpēc nevienam cilvēkam nav tiesību sevi tā saukt, kamēr viņš nav sarunājies ar Dievu aci pret aci, kaut kur dziļi tuksnesī, kur viņš pats ir saticis Dievu. Un visi pasaules ateisti nespētu viņu no tā atrunāt. Viņš tur bija, viņš zina, ka tas notika. Ikvienam kristietim vajadzētu iegūt šādu pieredzi, pirms viņš saka, ka ir kristietis. Pašam savu pieredzi. Nesen es runāju ar savu brāļa dēlu, jaunu katoļu puisi, kas teica, tēvoci bija, es esmu izmēģinājis visu. Es esmu bijis visur mēģinādams kaut ko atrast. Viņš ir raudājis nakti pēc nakts pirms sakašas sanāksmes, un naktīs viņam bija sapņi, ka viņš ienāk pieskrien pie altāra, no kura tiek sludināts un atzīstas, ka viņam nav bijusi taisnība. Es sacīju, Melvin, nav svarīgi, kur tu centies iet, nav svarīgi, cik daudzām draudzēm tu pievienojies, cik daudz esi sveicināta Marija, tu saki, vai cik daudz svētību tu saņem no kāda cilvēka. Tev ir jāpiedzimst no augšas, no Dieva gara, tas ir vienīgais, kas apmierinās cilvēka sirdi. Tā ir, es zinu, ka šodien viņiem ir aizstājies piedzimšana no augšienes, vienkārši paspiest roku sludinātājam un ierakstīt savu vārdu grāmatā, bet, draugi, tā ir dogma. Tā nav Bībeles patiesība. Ja tā būtu, tad apustuļu darbu otrā nodaļa skanētu šādi. Kad pienāca vasaras svētku diena, iznāca mācītājs un paspieda cilvēkiem roku. Bet ir teikts, kad pienāca vasaras svētku diena, kad uzsākās draudze, no debesīm atskanējas, kā ja it kā stiprs vējš pūst un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Šādi svētais gars atnāca pirmajā reizē, šādi viņš ir atnācis vienmēr kopš tā laika. Viņš ir Dievs un viņš nemainās. Lūk, cilvēki uz tā klūp. Viņi saka, tas bija citam laikam. Nu, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Katru reizi, kad draudze saņēma svēto garu, viņš vienmēr nāca tā, kā viņš nāca pirmajā reizē. Saskaņa ar to pašu recepti apustuļu darbi 2:38. Tas nekad nav mainījies, nekad nemainīsies. Tāpat kā ārsta recepte pret kādu slimību. Viņš izraksta recepti kādai slimībai, to dara ārsts. Bet iedodiet to kādam aptiekāram šarlatānam, un viņš pievienos tur pārāk daudz pretindes, un tā būs tik vāja, ka neko labu to nedos. Ja viņš pievienos tur pārāk daudz indes, tā tevi nonāvēs. Tam ir jābūt izrakstītam precīzi saskaņā ar ārsta norādījumiem. Un ārsta recepti, kā saņemt svēto garu, mums deva dakteris Sīmanis Pēteris vasaras svētku dienā. Es jums došu recepti. Atgriezieties no grēkiem, ik viens no jums, un kristieties Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Jo šī recepta attiecas uz tiem, kas ir tālu un uz visiem, kurus tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Mūžīgā recepte. Mozum bija šis pieredzes pārdzīvojums. Viņš devās uz to valsti un sāka stāstīt tautai. Es satiku uguns stabu. Tas atradās degošā krūmā, un viņš man lika jums pateikt, es esmu, kas es esmu. Ej, es būšu ar tevi. Ņem rokā nūju un pacel to virs Ēģiptes. Viss, ko tu prasīsi, notiks. Nu, kāds priesteris varbūt pateica blēņas. Bet kad viņi ieraudzīja, kā īstenojas reāli, ar to saistīti fakti, viņu skats mainījās, viņi zināja, ka viņš ir Dieva sūtīts. Tādējādi, ja Mozus teica, ka viņš redzēja un liecināja, ka tā ir patiesība, tad Dievam ir pienākums. Ja tā ir patiesība, identificēt un apstiprināt tā cilvēka vārdu, patiesību. Tā ir taisnība. Ja Jēzus Kristus tajā dienā stāvēja tur un izlasīja, šodien šis vārds ir piepildīts jūsu acu priekšā, tad Dievam ir pienākums likt tam vārdam īstenoties. Mēs stāvam šeit šovakar un sakām, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Dieva pienākums ir pierādīt, ka tas tā ir, jo tas ir viņa vārds. Kā tas var notikt? Ir vajadzīga ticība, lai tam ticētu. Ir vajadzīga ticība, lai ticētu, ka viņa vārds ir patiesība. Ievērojiet, kas notika, kad Mozus izveda tos bērnus un visus tos, kas viņam sekoja? Tie, kas nesekoja, palika Ēģiptē. Bet tiem, kas bija sekojuši Mozum, kad viņi iznāca no sarkanās jūras un devās tuksnesī, Dievs nonāca uz Sinaja kalna. Tas ugunstabs aizdedzināja visu kalnu, un no turienes runāja balss, un Dievs deva 10 baušļus. Mozus būtu varējis iziet tur cilvēku priekšā un pateikt, šodien piepildās tie raksti, ko es jums kā viņa pravietis teicu. Šodien es jums stāstīju, ka Dievs satika mani tur, degošā krūmā ugunstabām, un viņš sacīja sekojošo. Tā būs zīme, tu izvedīsi šos ļaudis un atkal atvedīsi uz šo vietu. Un lūk, kur ir Dievs tajā pašā ugunstabā, kurā, kā es jums stāstīju, viņš bija. Atrodas tur gaisā virs kalna. Šodien šis pravietojums ir piepildījies. Viņš ir šeit, lai apliecinātu, ka tas, ko es esmu teicis, ir patiesība. Dievs dod mums vairāk tādu cilvēku, kur ir godīgi un patiesi, un runā patiesību, lai visvarenais Dievs varētu apstiprināt, ka viņa vārds joprojām ir patiesība. Viņš joprojām ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kāpēc, lai viņš to nedarītu? Viņš apsolīja to darīt. Varbūt to pašu teica Jozuā, tajā dienā, kad viņš atgriezās Kadešbarnejā, uz kurieni viņi bija ceļojuši tik tālu tuksnesī. Viņi šaubījās, vai šī zeme ir tāda, kā bija teicis Dievs. Bet Dievs viņiem teica, ka tā ir laba zeme, ka tajā plūst piens un medus. Un Jozu un Kālebs bija vienīgie no tiem pārējiem desmit, kuri tam ticēja. Kad viņi atgriezās, viņiem bija pierādījumi. Viņiem bija vīnogu ķekars, ko varēja panest tikai divi spēcīgi vīri. Jozu un Kālebs būtu varējuši tur nostāties un sacīt šodien, šī rakstu vieta ir piepildījusies. Lūk, šeit ir pierādījums, ka tā ir laba zeme. Protams. Kāpēc? Lūk, kur ir pierādījums, ka tā ir laba zeme. Kur Ēģiptē jūs varētu atrast kaut ko tādu? Tur nekā tāda nebija. Bet šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. To pašu viņš būtu varējis pateikt, kad viņš pravietoja un teica, ka Jērikas mūri kritīs. Pēc tam, kad viņi bija apgājuši tiem apkārt septiņas reizes dienā, un kad viņi apgāja apkārt pēdējo reizi, tie mūri sabruka. Jozo būtu varējis piecelties un sacīt, šodien tā kunga karaspēka virspavēlnieks pateica man to pirms vairākām nedēļām, ka tā tas notiks. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Tur nu tie mūri gulēja līdz ar zemi. Aizietiesim un ieņemsim to. Tas pieder mums. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Cik brīnišķīgi. Dieva vīrs bija stāvējis par to, kas ir pareizi. Izraels, pie upes, kad viņi iemantoja to zemi, šķērsoja to. Kā viņi to šķērsoja? Tas bija aprīlis. Tur viss aplūst, jo tur Jūdejā kūs sniegs. Ak, izskatījās, ka Dievs ir ļoti slikts ģenerālis. Atvedot savus ļaudis tur aprīļa mēnesī, kad Jordāna paceļas augstāk nekā jebkurā citā laikā. Šeit es varētu apstāties, ja man būtu laiks, lai dotu jums tādu nelielu padomu. Reizēm tu varbūt sēdi tur ar vēzi, vai varbūt tev ir kāda slimība. Tu aizdomājies, kāpēc es kā kristietis esmu šādā stāvoklī? Kāpēc, ja es esmu kristietis, es esmu šādā stāvoklī? Reizēm Dievs ļauj, lai viss kļūst tik tumšs, ka tu vairs neko neredzi ne virs sevis, ne ap sevi, nekur citur. Un tad viņš nāk un uztais ar tevi ceļu cauri tam visam, lai tu varētu pateikt, šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Tas, ko viņš bija apsolījis izdarīt. Viņš ļāva tiem ebreju bērniem iet tajā ugunīgajā krāsnī. Viņi sacīja, mūsu Dievs ir spējīgs izglābt mūs no tās ugunskrāsnī. Tomēr tava tēla priekšā mēs nelocīsimies. Kad viņi no turienes iznāca krāsnes smaka, uz viņiem nebija pat krāsnes smakas. Viņi būtu varējuši pateikt, šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. To pašu būtu varējis pateikt Daniēls, kad viņš iznāca no lavu bedres. Jānis Kristītājs. Nav brīnums, ka draudze tajā laikā bija tādā juceklī pēc 400 gadu ilgušās garīdzniecības mācīšanas. Kad viņš parādījās tuksnesī pie Jordānas, viņš būtu varējis nostāties tur krastā, kā viņš to darīja un pateikt, šodien ir piepildījusies šī rakstu vieta, Jesajas 40. Nodaļā. Es varētu šeit apstāties un pastāstīt jums, ko man pateica tas vecais priesteris. Sacīja, dēls, tu nepabeidzi vēstījumu, es sacīju klusāk. Viņš sacīja, vai tu gribi pateikt, ka Pentekosti to neredzi? Es sacīju, jā. Viņš sacīja, es to redzu, un vēl katoļu priesteris. Viņš sacīja, kāpēc tu to neturpināji? Es sacīju klusāk. Viņš sacīja, slava Dievam, es to redzu. Un apmēram tajā brīdī svētais gars nonāca pār viņa māsu, kas sēdēja tur sapulcē. Un viņa piecēlās runādama svešā mēlē un sniedza skaidrojumu par tieši to pašu, par ko mēs ar priesteri runājām uz platformas. Visa draudze, visa tā vieta sāk aurot. Pagājušajā vai aizpagājušajā nedēļā tas pārgājus Orala Roberts saiet un tur sāka runāt par to, ka tas priesteris, atrodoties zem svētā gara, tas tika atklāts tur caur to sievieti. Man šķietā bija viņa māsa. Tika atklāts tas, kas notika uz platformas. Un tas, ko mēs slēpām, šajā stundā, kurā mēs dzīvojam, šodien ir piepildījusies šī rakstu vieta. Šodien ir atnākušas vakara gaismas, bet mēs nespējam to ieraudzīt. Ievērojiet. Jānis sacīja, šodien es esmu tā balss, kas sauc tuksnesī. Kā teica pravietis Jesaja, sagatavojiet ceļu tam kungam. Viņi to nesaprata, sacīja, ak, tu esi Jēzus, tas ir tu, tu esi Kristus. Viņš teica, es neesmu Kristus, viņš teica, es neesmu cienīgs atciet viņam kurpes, bet, teica viņš stāv kaut kur starp jums. Jo viņš bija pārliecināts, ka viņš tur būs. Viņam bija jāatnāk viņa laikā, jo Dievs viņam bija pateicis, ka viņam būs jāstāda priekšā Mesijā. Kādu dienu tur garām gāja kāds jauns cilvēks, un viņš ieraudzīja tādu kā gaismu virs viņa zīmi, un viņš iesaucās, lūg, Dieva Jērs, šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies jūsu priekšā, protams. Vasaras svētku dienā Pēteris piecēlās un citēja tos rakstus no Joēla 2:38. Visi tie cilvēki smējās, jo tie nevarēja runāt paši savā valodā. Viņi murmināja kaut ko citu. Bībelē ir teikts, sadalītas mēles. Sadalīta nozīmē daļēja, valoda, neko nepateikt, tikai murmināt. Skraidiet tur apkārt kā dzērāju bars. Viņi visi teica, nu šie cilvēki ir piedzērušies, paskatieties uz viņiem, paskatieties, kā viņi uzvedas. Tie vīrieši sievietes, viņi te uzvedas kā huligāni, teica tā laika reliģiskā grupā. No viņu vidus piecēlās Pēteris un sacīja, vīri un brāļi, Jeruzālemes iedzīvotāji un Jūdejas iedzīvotāji, lai jums ir zināms, ka viņi nav piedzērušies, kā jūs domājat, jo ir tikai trešā dienas stunda. Bet tas ir tas, ko sacīja pravietis Joels. Un notiks pēdējās dienās. Es izliežu savu garu pār visu miesu. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Protams, Luters atnāca tieši laikā, Veslīs atnāca tieši laikā, Pentakosti atnāca tieši laikā, nekas nav ārpus kontroles. Tagad es vēlos, lai jūs aplūkotu šo periodu un laiku, kurā mēs tagad dzīvojam, caur šai dienai apsolīto vārdu. Ja tajos aizgājušajos laikmetos cilvēki varēja teikt, šodien šī rakstu vieta. Šodien šī rakstu vieta. Tad kā rakstiem šim laikam? Kas ir apsolīts šai dienai? Kur mēs atrodamies? Kādā stundā mēs dzīvojam, kad pulkstenis sit zinātnes pulkstenis, 3 minūtes līdz pusnaktī? Pasaule ir nervu drudzī. Draudze ir uz pagrimuma gultas. Neviens vairs nezinos, kā viņi stāv. Kura dienas stunda tā ir? Kā rakstiem šai dienai? Draudzes stāvoklis, jeb draudzes stāvoklis šodien pasaulē, politikam, mūsu pasaules sistēma ir pilnīgi un galīgi sapuvusi. Es neesmu politiķis, es esmu kristietis, un tā no mana darīšana runāt par politiku, bet es tikai gribu teikt, ka viņi ir sapuvuši no abām pusēm. Reiz es nobalsoju, tas bija par Kristu, un es noteikti uzvarēšu. Velns balsoja pret mani, bet Kristus balsoja par mani. Tas ir atkarīgs no tā, kam es nododu savu balsi. Es priecājos, ka es to nodevu to par viņu, lai pasauli runā, ko grib. Es joprojām ticu, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš to pierādīs. Viņš to noteikti izdarīs. Protams. Pieaug noziedzībā. Nepilngadīgo noziedzībā. Paskatieties uz mūsu valsti, kas reiz bija zemes zieds. Uz mūsu lielo demokrātiju, kas tika izveidota toreiz neatkarības deklarācijas laikā. Kad tika parakstīta neatkarības deklarācija. Un mums bija demokrātija un mūsu priekšteči. Un tas, ko viņi izdarīja, un mums bija varena valsts. Bet tagad tā pūst un sabrūk un trīc un izzūd, un cenšas iekasēt nodokļus no cilvēkiem, lai iegūtu naudu, lai sūtītu to pa pasauli un pirktu savu ienaidnieku draudzību. Tie metu atpakaļ mums sejā. Viens pasaules karš, otrs pasaules karš un joprojām virzās uz trešo. Protams, politika ir sapuvusi, korumpēta, sapuvusi līdz pašiem pamatiem. Tieši tā, kā ir pateikts Mateja 24. Nodaļā. Tauta celsies pret tauti, valstība pret valstību. Visa šīs lietas notiks. Aplūkosim to tagad. Labi. Ņemiet vērā vēl vienu lietu. Zinātniskās izpētes attīstību. Lūk, kādreiz mans vectēvs, lai satiktos ar manu vecmammu, brauca vēršu ratos. Tagad tā ir reaktīvā lidmašīnā, vai pat orbītā, gaisā, ārējā kosmosā. Tas ir varens, kurš to teica, Daniela 12.4 teikts, pēdējās dienās zināšanas vairosies. Mēs redzam to stundu, kurā mēs dzīvojam, paskatieties. Kāds ir šīs pasaules stāvoklis, kāds ir zinātnes stāvoklis? Pievērsiet uzmanību arī tam, kas notiek mūsu izglītības sistēmā. Nemaz nemēģiniet to noliegt. Man ir avīži izgriezumi par to, ka mūsu skolās mācam par seksu, lai jaunajiem skolēniem būtu seksuālas attiecības, lai redzētu, vai viņi varēs saieties pasaulē vai nē. Tieši tā. Kā arī ar mūsu garīdzniecību. Šovakar man līdzi raksts no laikrakstā. Tur Los Angelesā, Kalifornijā, tur garīdznieku grupā, baptisti un presbiteriāņi, kalpotāji uzaicināja homoseksuālu bariņu un praktizēja homoseksuālismu, sacīdami, ka viņi centās iegūt viņus dievam. Kaut arī tas ir viens no šīs stundas lāstiem, sodomīti, un viņus pat arestēja. Nu, kur tad mēs esam? Visa mūsu sistēma ir sapuvusi zem mūsu kājām. Es redzēju, ka it visur savienotajās valstīs ir pieaugusi homoseksualitāte. Gada laikā tā ir palielinājusies par 20 vai 30%. Padomājiet par to, vīrietis dzīvo ar vīrieti, gluži kā viņi darīja Sodomā. Pieaug noziedzība, nepilngadīgu noziedzība. Kādā stundā mēs dzīvojam? Šodien šis pravietojuma vārds ir piepildījies. Reliģiskā pasaule pati draudze, izsauktā draudze, tā, ko mēs saucam par izsaukto draudzi. Pēdējais draudzes periods, Pentekostu draudzes periods, kur tas atrodas? Tas ir Laodikejā, kā ir teikts rakstos. Šodien viņi ir pazeminājuši standartus, viņu sievietes ir puskailas, viņu vīrieši, tas ir briesmīgi. Daži no tiem ir precējušies 3 vai 4 reizes, ir diakonu padomē un viss kas tāds. Viņi ir tos pazeminājuši un ielaiduši samaitātību, jo viņi sēž padomēs un ieņem vietu līdzās pasaulē. Un šodien viņiem ir tik labas sēkas kā vēl nekad. Viena no tām ceļ 50 miljonu dolāru vērtu auditoriju. 50 miljoni dolāru, Pentekosti, pirms 25 gadiem viņi stāvēja uz ielas stūra un daudzie tamburīnu. Sacīja, jo rakstos ir teikts atklāsmes 3. nodaļā, ka tu esi bagāts. Saki, es esmu bagāta, es sēdu kā ķēņiene, man nekas nav vajadzīgs, bet tu nezini, ka tu esi nožēlojama, nelaimīga, nabaga kaila, akla un nezini to. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies jūsu acu priekšā. Amen. Amen nozīmē, lai tā notiek. Es neameņoju pats sev, bet gribu pateikt, ka es ticu, ka tā ir patiesība. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Pentekostu draudze atrodas Laodikejas stāvoklī. Ak, viņi joprojām lēkā un kliedz un trokšņo, kad skan mūzika. Kad mūzika pārstāja skanēt, tas ir tā bītniķu mūzika, ko daži no viņiem spēlē un sauc par kristietību. Un tik līdz tā apklust, visa godība ir zudusi. Jā. Ja tā ir patiesa Dieva slavēšana, tad to nespēs apturēt nekādi svilpieni un nekādi pasaules spēki. Ja tas patiešām nāk no Dieva, nav vajadzīgs to uzkurināt ar mūziku. Ir vajadzīgs, lai pār to nonāk Dieva gars. Lūkas to paveic. Un viņi to jau sen ir aizmirsuši, jo ir noteikuši, ka svētā gara runāšana smēlē dāvana ir sākotnējais pierādījums. Bet tas esmu dzirdējis, kā mēlēs runā dēmonu un raganas. Svētais gars ir Dieva vārds tevī, kas identificās sevi, pieņemot šo vārdu. Ārpus tā tas nevar būt svētais gars. Ja tas saka, ka tas ir svētais gars, bet noliec kaut vienu vārdu šajā bībelē, tas nevar būt svētais gars. Tieši tāds ir tas pierādījums, ticat jūs tam vai nē? Ievērujiet, vēl viena svarīga zīme. Ebreji ir savā dzimtenē, savā valstī ar savu naudu. Apvienoto nāciju locekļi. Viņiem ir sava armija, viņiem ir viss. Viņi ir savā dzimtenē, bet Jēzus teica, iemācieties līdzību par vīdes koku. Tur nu viņi ir, atkal savā valstī. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Ebreji ir savā dzimtenē. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Laodikejas draudzes periods. Šodien šī rakstu vieta, Mateja 24. nodaļa, ir piepildījusies. Pasaule ir samaitātībā, pilnīgi viss. Valstis pret valstīm. Daudz vietu notiek zemestrīces. Nonāk lielas viesuļvētras. Valstis tiek satricinātas un tā tālāk. It visur notiek lielas katastrofas. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Un tā, mēs redzam, kādā stāvoklī ir pasaule. Mēs redzam, kur parastā draudzē, organizācijas, konfesijas. Mēs redzam, kur tās atrodas. Mēs redzam, kur ir valstis. Un mēs redzam, ka šajā dienā šie apsolījumi ir piepildījušies. Un tagad, bet tieši šajā dienā ir jānāk pārdabiskajai, ķēnišķīgajai Ābrahāma sēklai. Tieši tas notiks. Ķēnišķīgajam apsolītajam dēlam būs ķēnišķīga līgava. Kā jau es teicu vakar vakarā, tā nebūs dabiska sēkla, tā būs garīga sēkla. Ir jāuzceļas garīgai līgavai, kas būs Ābrahāma, ķēnišķīgā dēla, ķēnišķīgās ticības, ķēnišķīgā sēkla. Viņai uz skatuves ir jāparādās pēdējās dienās. Un tas laiks un vieta ir apsolījums, kas ir dots viņai. Saskaņā rakstiem no Maliehijas 4. nodaļas ir jāuzceļas vēstījumam, kas satricinās cilvēku sirdis un atvedīs tos atpakaļ pie apustoliskajiem tēviem. Uz skatuves ir jāuznāk kādam Ēlijas spēkā. Tas parādīsies uz skatuves vīrs, kas iznāks no tuksneša un kuram būs vēstījums, kas atvedīs atpakaļ tieši pie vārdam. Lūk, kādā stundā mēs dzīvojam. Tātad, tagad pārdomājiet. Es prasu jums šajā stundā, jums, kas esat šeit to Jefferson Villas, 1933. gadā tā pārdabiskā gaisma, kas nonāca tur lejā uz upes tajā dienā, kad es būdams apmēram 20 gadīgs zēns, kristiju 500 cilvēkus Jēzus Kristus vārdā. Ko tā pateica Jefferson Villa? Kas tas bija, tas Springsa ielas galā? Kad Courier Journal, man šķiet, tas bija Louisville Herald, kas publicēja rakstu par to. Tas aizgāja pa visu Associated Press, līdz pat Kanādai. Dr. Lee Wellstow izgrieza no laikraksta tur Kanādā, 33. gadā. Kad es kristīju 17. cilvēku, es saku to šī liecinieka priekšā. Jūs zināt, kas notika pēc tam. Un kad es tur stāvēju kristīdam 17. cilvēku, no debesīm nonāca gaisma, mirdzēdama tur no augšas kā zvaigzne, krītot no debesīm, kāda balss teica, ka Jānis Kristītājs bija tika sūtīts, lai pavēstītu par Kristus pirmo atnākšanu, tā tavs vēstījums pavēstīs par viņa otro atnākšanu pa visu pasauli. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Šodien. Dievs apsolīja to. Kas notika? Šodien tas ir apgājis apkārt pasaulē. Un kad Dievs tur nonāca un pateica to, kad es biju vēl zēns, degošā krūmā, tas ir krūmā, kas bija liesmās no uguns staba, tur netālu no Vetena, Jūtik paikā, kad es nesu ūdeni no tās tur esošās klēts kandžas aparātam, jūs zināt patiesību par to, viņš teica, nekad nesmēķi un nedzer un neapgāni savu ķermeni, jo tev būs darbs, kad tu izaugsi. Es apliecinu, ka tā ir patiesība, ka es to redzēju, un Dievs tāpat kā viņš izdarīja Mozumu, runāja tur sanākušo priekšā un sacīja, tā ir patiesība. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies mūsu vidū. Pavērojiet, ko viņš teica par atpazīšanu un kā tas notiks, no roku uzlikšanas cilvēkiem līdz sirds noslēpuma izzināšanai. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies mūsu pašu acu priekšā. Šos dotos apsolījumus, ievērojiet, visus šos apsolījumus ir apstiprinājis un piepildījis apsolījumu Dievs. Paskatieties tur, Vašingtonā, šovakar stāv tā kunga eņģeļa fotogrāfija. George J. Lacy's ASV valdības FIB pirkstu nospiedumu un dokumentu nodaļas vadītājs pārbaudīja to no Houstonas, Teksasas štatā un pateica, šī ir vienīgā pasaulē nofotografētā pārdabiskā būtne. Viņam tas būtu jāzina, viņš ir labākais pasaulē tajā jomā. Ievērojiet, tur nu tas karājas kā patiesība, tas pats ugunstaps, kas veda Izraēlu tur tuksnesī. Tas ved arī šodien, tāda paša veida vēstījums. Izejiet no Ēģiptes. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Jūs zināt to vēstījumu, ko viņš pateica. Paskatieties uz to vīziju par Tūsonu pirms 3 gadiem, kad es stāvēju tur pat pielas, kad 5 gadus pirms tam viņš bija pateicis, tajā dienā, kad pilsētas doma iesitīs mietu šo vārtu priekšā, dodies uz rietumiem. Cilvēki no mana dievnama, kas ir šeit, zina to laiku, tā tas ir. Un tajā dienā, kad misters Goines un pārī atnāca uz turienu un iedzina to mietiņu, es pateicu savai sievai. Tas kaut ko nozīmē, viņa sacīja, kas tas ir, un es aizgāju un ieskatījos savā grāmatiņā, tur nu tas bija. Un nākamajā rītā 10:00, kad es tur stāvēju savā istabā, 10:00 nonāca tā kunga eņģelis, viņš sacīja, dodies uz Tūsonu, tu būsi Tūsonas ziemeļaustrumos, un tur atnāk 7 eņģeļi, visi kopā, kas satircinās visu zemi ap tevi, un pateica, pēc tam tev tiks pateikts, cik daudz no jums atceras, vēl ilgi pirms tā notikšanas. Šodien šeit, šajā ēkā sēž cilvēks, kurš stāvēja tieši tur, kad tas notika, un pateica, tiks atvērti 7 zīmogi, kuros ir apslēpti visi Bībeles noslēpumi, lai piepildītu atklāsmes grāmatas 10. nodaļu, ka šīs lietas tiks piepildītas 7. eņģeļa vēstījumā. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies mūsu acu priekšā. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Pagājušajā gadā, būdami tajā pašā vietā, mēs ar misteru Vudu kāpām tur pakalnām, tādi kā noskumuši, jo viņa sieva bija slima. Svētais gars sacīja, paņem akmeni, kas tur guļ, uzmet to gaisām. Kad tas nokritīs, saki tā, saka tas kungs, zemi satrieks tiesām. Pasaki viņam, ka tuvākajās stundās viņš ieraudzīs Dieva roku. Es pateicu to misteram Vudam, kurš šovakar ir šeit. Kad tas notika, tur bija vēl, manuprāt, 8 vai 10 vai 15 vīri. Nākamajā rītā tas kungs nonāca viesulī un izārdīja mums apkārt esošo kalnu, nocirta koku galotnes un atskanēja 3 sprādzieni, un tika pateikts, tiesa virzās uz rietumu piekrastī. 2 dienas pēc tam aļas, kad teju vai iegrima zemē. un kopš tā laika viss caurgar piekraste ir notikuši dievišķās tiesas izvirdumi pret šo garīgo priekškaru. Ir dzels priekškars, ir bambusa priekškars un ir grēka priekškars. Civilizācija pārvietojas līdz ar sauli, tāpat arī evaņģēlijs. Viņa atnāca no austrumiem un devās uz rietumiem, tāpat kā virzās saule. Un tagad tas ir rietumu piekrastē. Tālāk vairs nav kur iet. Ja tas dosies tālāk, tas atkal būs austrumos. Pravietis teica, pienāks diena, ko nevar saukt ne par dienu, ne par nakti. Drūma diena, ļoti lietaina un miglaina. Tik vien, lai zinātu, kā pievienoties draudze vai ierakstīt savu vārdu kādā grāmatā. Bet vakarā būs vēl gaisma. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Tā pati saule, kas uzlec austrumos, ir tā pati saule, kas noriet rietumos. Un tas pats Dieva dēls, kas atnāca austrumos un apstiprināja sevi kā miesā, izpaustu Dievu, ir tas pats Dieva dēls šeit, rietumu puslodē, kurš šovakar atklāja savu identitāti draudzes vidū, tas pats vakar šodien un mūžīgi. Dēla vakara gaisma ir atnākusi. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies mūsu priekšā. Kur mēs atrodamies šajā ābramiskajā periodā? Kur mēs atrodamies šajā svarīgajā laikā, kurā mēs esam? Šajā svarīgajā stundā, kurā mēs dzīvojam? Visas vīzijas ir piepildījušās. Kā tad ar to, kad pie mums atskrēja viens kalpotājs līdzstrādnieks no māsas draudzes, brālis Džeksons juniors, kamēr es biju lejā un sacīja, man bija sapnis, brāli Branham, kas mani satrauc. Es redzēju visus brāļus sanākušus kopā uz kāda pakalna un sacīja, uz tā pakalna tu mācīji mums no kādiem rakstiem, kas bija, izskatījās it kā tos rakstus klintī būtu iekalis laiks. Kad tu to pabeidzi, pabeidzi to visu. Tu mums sacīji, nāciet tuvāk un mēs visi pienācām klāt. Sacīja, tu kaut kur pasniedzies un tavā rokā uzradās kaut kas līdzīgs dzels lauznim, ar kuru tu nošķēli tās mazās piramīdas virsotni, atvarot to. Un kad tas notika, viņš teica, tur bija granīta klints, uz kuras nekas nebija rakstīts. Un tu pateici mums skatīties iekšā uz to. Un mēs visi sākām skatīties, sacīju, es pagriezu galvu, un es ievēroju, ka tu dodies uz rietumiem, cik ātri vien varēji, uz saulu rieta pusi. Cik daudzi tu atceras? Es kādu brīdi tur pastāvēju, līdz svētais gars to atklāja, es sacīju, visa Bībele ir noteiktā mērā cilvēkam atklāta, to starp taisnošana, svētapšana, kristība ar svēto garu, kristība Jēzus vārdā un visas šīs lietas, kas ir atklātas, bet ir noslēpumi, kas ir apslēpti iekšpusē, jo Bībele ir apzīmogota ar septiņiem zīmogiem. Man ir jāiet uz turieni, lai tu uzzinātu. Tajā rītā, kad nonāca tie septiņi eņģeļi un saspridzināja zemi, un akmeņi lidoja uz visām pusēm, tie septiņi eņģeļi tur stāvēja un teica, dodies atpakaļ uz Jeffersonvillu, no kurienes tu esi nācis, jo tiks atvērti septiņi noslēpumu septiņi zīmogi. Te nu mēs esam šodien, mēs saprotam, kas ir čūskas sēkla. Pēc dažām dienām, ja Dievs vēlēsies, mēs sapratīsim pareizību par laulību un šķiršanos. Un visas tās lietas, ko Dievs ir atklājis, katru zīmogu, tos noslēpumus kopš pasaules radīšanas. Un mēs priecājamies, atrodamies viņa svētību klātbūtnē. Tā ir taisnība. Šodien šī rakstu vieta. Žurnāls Life publicē rakstu par to. Noslēpumains gaismas gredzens paceļas pāri virs Tūsonus un Fīniksas. Tieši tā, kā es jums pastāstīju teju vai gadu pirms tas notika. Kā tas būs kā trīstūris. Tā fotogrāfija ir pie sienas tur draudzēm. Tiem, kas nopirka to žurnālu, tā ir. Tur nu tas bija pilnīgi precīzi. Viņi teica, tas bija 27 jūdzes augsts un 30 jūdzes plats. Viņi vēl nesaprot, kas notika. Tas noslēpumaini parādījās un noslēpumaini izzudām. Tur stāvēja brālis Freds Sotmans, brālis Džīns Normans un es trīs ir liecinīgi, kā toreiz uz tā kalna. Pēteris Jēkabs un Jānis uz kalna virsotnes, lai liecinātu. Viņi stāvēja tur un vēroja, kad tas notika un redzēja, kā tas notika. Tur nu tas ir stāv debesīs tik augstu, ka tur nav nekāda mitruma, ne valguma, ne vai kā cita, kas varētu veidot miglu. Kā tas tur nokļuva? Tie bija divi eņģeļi, kas devās atpakaļ pēc viņu vēstījumā. Šodien šis pravietojums ir piepildījies mūsu vidū. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Paskatieties, septiņi zīmogi ir atvērti. Viesulis dodas uz rietumu piekrasti. Lūk, nepalaidiet to garām, kā viņi to izdarīja toreiz. Tagad pievērsīsimies tam, kas ir nedaudz tuvāk mūsu dienai. Ko raksti saka par šodienu un laiku, kurā mēs dzīvojam? Jēzus, man nebūs laika izskatīt visas šīs vietas, bet es gribētu apskatīt šo viedu, pirms mēs beigsim. Lūkas evaņģēlija 17. nodaļas 30. pantā Jēzus teica, Jēzus Kristus pats vārds, Vai jūs tam ticat? Jēzus Kristus, pats vārds, kas kļuva miesam, runāja un teica, kāds būs vārds pēdējā laikā, kāda būs pasaules gala zīme. Viņš sacīja, ka tautas sacelsies pret tautām, un viņš sacīja, kā bija Sodomas dienās. Tā būs tajā dienā, kad atklāsies cilvēkam dēls. Un tā, kad Jēzus nāca uz zemes, viņš nāca trīs dēlu vārdā. Cilvēka dēls, kas ir pravietis, Dieva dēls un Dāvida dēls. Lūk, viņš dzīvoja šeit uz zemes. Viņš nekad neteica, ka viņš bija Dieva dēls. Viņš teica, es esmu cilvēka dēls. Pats Jehova sauca Ecehielu un praviešus cilvēka dēls, jo viņam bija jānāk kā pravietim, lai piepildītu rakstus. Mūzes sacīja, tas kungs jūsu dievs cels tādu pravieti kā mani. Tieši tāpēc tajā laikā viņš nevarēja būt Dieva dēls, jo viņš bija cilvēka dēls. Vārds nāca pie praviešiem, un viņš bija vārds tā pilnībā. Cilvēka dēls, galvenais pravietis, nevis galvenais pravietis, bet Dievas pravietis. Viņā bija Dieva pilnība miesām. Tādējādi viņš bija cilvēka dēls. Tagad jau 2000 gadu viņš mums ir zināms kā Dieva dēls, gars. Bet 1000 gadu valstībā viņš būs Dāvida dēls, sēdēs tronī. Mēs visi, kas ticam rakstiem, to zinām. Lūk, Jēzus teica, ka tieši šī draudzes perioda, kurā mēs dzīvojam beigās, cilvēka dēls atkal atklāsies tādā pat veidā, kā tas bija Sodomā. Ievērojiet, kā viņš to paskaidroja vēsturiski. Vispirms viņš teica, kā tas bija Noas dienās, kā viņa ēda dzēra precējās. Pēc tam, kā pēdējo, viņš pieminēja cilvēka dēlu Sodomas laikām, jo tur viņš darbojās ar ebrejiem, bet šeit Sodomā viņš darbojas ar pagāniem. Tur viņš noslīcināja viņus visus ar ūdeni tiesas laikā, bet šeit pagānu gadījumā viņš sadedzināja viņus visus Sodomas dienās. Tā tas ir. Tā pagānu pasaule tur tika sadedzināta, un tā tas notiks, kad atklāsies cilvēka dēls. Tas vairs nebūs ūdens, bet šoreiz tā būs uguns. Kad Jēzus lasīja par Sodomu, viņš lasīja to pašu 1. Mozes grāmatas 23. Nodaļu, no kuras lasām arī mēs. Un tā, mēs atzīstam to stāvokli, par ko šeit ir teikts, ka pasaule ir Sodomas stāvoklī. Sodomiešiem, Sodomas stāvoklis, ik viens no mums pateiks uz to amen. Mēs tam ticam. Labi. Un Laodikejas, dabiskās draudzes, garīgais stāvoklis, mēs pateiksim uz to amen. Un piekritīsim tām zīmēm. Mēs zinām, ka visas zīmes ir redzamas. Draudze ir Laodikejā, mēs to zinām. Mēs zinām, ka pasaule ir Sodomas stāvoklī, vai pareizi. Mēs piekrītam tam. Bet kā ir ar Ābrahāma zīmi, viņa, kurš gaidīja apsolīto dēlu? Tā bija cita grupa. Atcerieties, tajā laikā bija Sodomam, un viņiem bija savs vēstnesis, un Ābrahāmam bija vēstnesis, kas atnāca pie viņa. Ābrahams gaidīja dienu no dienas, lai notiktu teju vai neiespējamais. Sārai 90, bet viņam 100. Saskaņā ar Dieva apsolījumu viņš joprojām gaidīja. Visas tās kritikas vidū viņš gaidīja to dēlu. Tāpat arī īsticīgais joprojām gaida tā apsolītā dēla atgriešanos. Ievērojiet, ka tieši pirms dēla parādīšanās viņam tika dota zīme. Vai tad dēla atnākšanas zīme netika atklāta Ābrahāma ķēnišķīgajai sēklai, kas gaida ķēnišķīgo dēlu? Tāpat kā tas notika tēvam Ābrahāmam par dabisko dēlu? Vai pareizi? Jēzus pateica to šeit Lūkas 17:30. Pirms pienāks tas laiks, atklāsies cilvēka dēls, kā viņš izdarīja Sodomas dienās, pirms Sodomas iznīcināšanas. Un tā mēs gaidām zīmīm. Tagad aplūkosim tā laika stāvokli, kāds bija Sodomā. Ievērojiet. Visi ir kļuvuši par sodomiešiem pasaulē. Šķiet, ka viens no kino režisoriem nepārāk sen uzņēma filmu, un es to redzēju, tā saucas Sodomā. Ja jūs kādreiz to pamanīsiet, un ja jums nav nekā cita, ko darīt, noskatieties to. Tā patiešām sniedz labu priekšstatu par savienotajām valstīm šodien, tieši kā Holivudā. Tādas pašas drēbes un vispārējais, kā bija toreiz. Lielas dzeršanas ballītes un vispārējais, šķietami reliģisks cilvēku kults. Ievērojiet, ka Sodomai bija liecinieks, un tas bija cilvēks, kura vārds bija Lats. Tas bija Ābrahāma brāļa dēls. Lūk, Ābrahāms negāja uz Sodomu, ne viņš, ne viņa grupa. Viņam līdzi bija liela grupa, pietiekami liela, lai sakautu kādu duci ķēniņu un viņu armiju. Tātad viņam līdzi bija liela grupa. Un viendien viņš sēdēja tur zem ozola tādā brīdī, kad viņam viss bija slikti, neviens negribēja ar viņu nekā kopīga, bet viņš joprojām turējās pie tām apsolījumam. Tagad ieklausieties uzmanīgi, pirms mēs beigsim. Kamēr viņš tur sēdēja, atnāca trīs vīri un pienāca pie viņa. Divi no viņiem devās uz Sodomu un sludināja viņiem evaņģēliju. Latam, lai viņš no turienes iziet, vai pareizi, bet viens palika pie Abrahāma. Ievērojiet, ka tas, kas palika ar Abrahāmu, bija pats Dievs. Pārējie divi bija eņģeļi, vēstneši. Sodomā viņi nedarīja brīnumus, izņemot to, ka viņi sita viņus ar aklumu, un evaņģēlijas sludināšana vienmēr sita viņus ar aklumu. Tagad aplūkojiet tās dienas situāciju. Lūk, dabiskā draudze. Dievs vienmēr, kā es jau teicu, vakar vakarā ir pārstāvēts skaitlī trīs. Tur bija sodomieši, latieši un abrahāmieši. Vai tad arī šodien pasaule nav tādā pašā pozīcijā, izvietojumā? Atļaujiet man jums kaut ko pajautāt. Paskatieties uz šo izvietojumu, kas ir šobrīd. Abrahāms nosauca to vīru, kurš ar viņu runāja par Elohimu. Ebreju vārds Elohim nozīmē pašpietiekošais, tas, kurš ir mūžīgs. Elohims, pats Dievs. Pirmā Mūzes pirmā nodaļa ir teikts, iesākumā Dievs. Apskatīt to ebreju vārdu, ja pareizāk grieķu vārdu, iesākumā Elohims, radīja debesis un zemi. Šeit viņš pirmā Mūzes grāmata apmēram 22. nodaļā, viņš atkal, jeb apmēram 20. nodaļā. Bet viņš nosauca to cilvēku vārdā Elohims. Kāpēc viņš tā darīja? Dievs, būdams cilvēka miesā, apsēdās kopā ar Abrahāmu un apēda lielopu gaļas sviestmaizi, uzdardams pienu un ēda maizi. Pats Dievs un pazuda Abrahāma acu priekšā. Bet viņš iedeva viņam zīmi. Ievērojiet. Un tā zīme bija, ka viņš bija pagriezis muguru pret telti. Un atcerieties, ka vēl pirms dažām dienām Abrahāma vārds bija Ābrams. Bet Sāra iepriekš bija Sāraja. Vispirms Sāraja, tad Sāra un Ābrams, un tad Ābrahams. Ābrahams nozīmē daudzu tautu tēvs. Un tā, uzmanīgi paskatīsimies uz notiekošo. Un mēs ieraudzīsim, kāda situācija ir šajā stundā, kurā mēs dzīvojam, jo Jēzus teica mums gaidīt šādus apstākļus. Mēs redzam, ka viss pārējais ar to sakrīt. Tagad paskatīsimies uz ķēnišķīgo sēklu, kādā stāvoklī būtu jābūt viņiem. Un tā, tas vīrs sacīja Abrahām, kur ir tava sieva, Sāra? Un Abrahāms atbildēja, viņa ir teltī, tev aiz muguras. Lūk, viņš nekad nebija viņu redzējis. Kā gan viņš zināja, ka viņa vārds ir Abrahāms? Kā viņš zināja, ka viņas vārds ir Sāra? Abrahām, kur ir tava sieva Sāra? Atbildēja, viņa ir teltī tev aiz muguras. Viņš teica, es ir personas vietnieku vārds. Es apmeklēšu tevi saskaņā ar apsolījumu. Tavai sievai būs tas bērns. Tu esi man uzticējies. Tagad es to piepildīšu. Un Sāra teltī aiz muguras, noklausoties, spicējot ausis vai kā jūs to saucat, klausoties caur telti. Viņa pasmējās pie sevis un viņa teica, man, kāda vecais sievai kā es vēl priecāties ar manu kungu, un arī viņš ir vecs jau 100 gadus vecs, tas taču nav noticis jau daudzus, daudzus gadus. Un tas cilvēks vīrietis, sēdēja tur un ēda, cilvēka miesā, dzēra un ēda kā parasts cilvēks. Uz viņa drēbēm un viņa kājām bija putekļi, un Abrahāms tos nomazgāja. Pats Dievs paskatījās apkārt un sacīja, kādēļ Sāra smējās tur aizmugurē teltī, sacīdama šīs lietas. Viņš zināja, varēja atpazīt Sāras domas tur teltī, sev aiz muguras. Vai pareizi? Kad Abrahāma ķēnišķīgā sēkla atnāca uz zemi, kādu zīmi viņš parādīja? Cilvēka dēla zīmi. Kādu dienu pie viņa atnāca Sīmanis, viņu atved Andrejs, viņš sacīja, tavs vārds ir Sīmanis, tu esi Jonas dēls, sacīja viņš. Redziet, tas padarīja viņu par ticīgo. Filips devās meklēt Natānēlu. Tu atradies, viņš sacīja, nāc un paskaties uz to cilvēku, ko mēs esam atraduši. Jēzu no Nāceretes, Jāzepa dēlu. Tas sacīja, nu, pagaidiet, vai tad no šī fanātisma varētu nākt kaut kas labs. Viņš sacīja, nāc paskaties. Kad Filips kopā ar Natānēlu nonāca Jēzus klātbūtnē, Jēzus paskatījās uz viņu un sacīja, lūk, izrēlietis, kurā nav viltības. Viņš sacīja, rabi, no kurienes tu mani pazīsti. Sacīja, pirms Filips tevi pasauca, kad tu biji zem tā koka, es tevi redzēju. Tas sacīja, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. kad pie akas pienāca tā sieviete, būdama tajā amorālajā stāvoklī, aptuveni šāda aina, lai pasmeltu ūdeni. Jēzus bija aizsūtījis savus mācekļus pēc pārtikas. Kad viņi atnāca, lai pasmeltu ūdeni, viņš sacīja, sieviete, atnes man dzert. Viņa sacīja, tev nepieklājas tā runāt, mums šeit ir segregācija. Lūk, jums ebrejiem nav nekā kopīga ar mums, samariešiem, mums nav nekā kopīga ar jums. Viņš sacīja, bet sieviete, ja tu zināt, ar ko tu runā, tu prasītu dzert man. Es tev dotu ūdeni, ko tu šeit nevari pasmelt. Viņš ieraudzīja viņa stāvokli, kāds tas bija. Viņš teica, ej, dabū savu vīru un atnāciet šurp. Viņa sacīja, man nav vīra. Viņš sacīja, tu esi pateikusi taisnību, tev ir bijuši pieci, un arī tas, ar kuru tu dzīvo šobrīd, nav tavs. Viņa teica, ser, es redzu, ka tu esi pravietis. Mēs zinām, ka tad, kad nāks Mesija, viņš mums parādīs tās lietas. Jēzus sacīja, es esmu viņš. To dzirdot, viņa aizskrēja uz pilsētu un sacīja, nāciet paskatieties uz cilvēku, kas pateica man to, ko es esmu izdarījusi. Vai tas nav pats Mesija? Skatieties, viņš darīja to ebreju un samariešu priekšā, bet ne pagānu priekšā. Mēs pagāni tajās dienās bijām barbari. Pārējās tautas nesājām vālu uz muguras, pielūdzām elkus. Mēs negaidījām Mesiju. Viņš parādās tikai tiem, kas viņu gaida, un mums vajadzētu viņu gaidīt. Bet tie, kas apgalvoja, ka viņu gaidam, pati draudzem, redzot, kas tiek darīts, viņi teica, viņš ir velns, viņš ir zīlnieks, Belzebuls. Un Jēzus sacīja, šis grēks viņiem tiks piedots, jo viņš vēl nebija miris. Taču viņš teica, vien dien nāks svētais gars un darīs to pašu, un neviens pret to pateicis vārds nekad netiks piedots. Tā ir šī diena, kad katram vārdam jābūt saskaņā ar otru. Ja teiksiet kaut vienu vārdu pret to, tas netiks piedots ne šajā, ne nākamajā pasaulē. Tā bija Abrahāma ķēnišķīgā sēkla. Un šeit šī Abrahāma ķēnišķīgā sēkla nāca, lai pierādītu šī cilvēka identitāti, kurš tur sēdēja kopā ar Abrahāmu, lai pierādītu, ka tas bija tas pats Dievs, kas apsolīja šajā dienā, kā bija Sodomas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā, kad viņš atklāsies kā cilvēka dēls. Šī ir tā diena, kurā piepildīsies šī rakstu vieta. Paskatīties, kādā situācijā mēs atrodamies šodien, paskatīties uz draudzi, kura Dieva dēls, paskatīties uz šo drūmo dienu, paskatīties uz visiem tiem pravietojumiem. Tas ir savādi. Tādā gadījumā ir jāparādās mūsu apmeklētājiem, ja jau izvietojumam ir jābūt tādiem kā Sodomām. Tur atnāca trīs izcili vīri sūtīti no debesīm. Mēs to atzīsim. Tur bija trīs. Viens palika ar Abrahāmu. Viņi visi sāka tajā vietā, bet viens palika ar Abrahāmu. Pārējie divi devās uz Sodomu, vai pareizi? Un Abrahāma vārds bija izmainīts no Abrama uz Abrahāmu. Vai taisnība? Vēl nereizi. Pasaules draudzes vēsturē uz to nav stūtīts evaņģēlists ar vārdu, kas beidzas ar Ham. Līdz šai dienai. Billijs Grahams. Vai pareizi? Graham, seši burti. Abraham ir septiņi burti. Bet Graham ir seši burti, kas ir pasaule cilvēks. Saprotat? Paskatīties, kas šodien ir devušies uz turieni. Tie ir tie vēstneši no debesīm. Vai pasaulē ir kāds cilvēks, kas sludinātu grēku nožēlu tik skaidri kā Billijs Grahams, Grēms? Vai kādreiz ir bijis kāds cilvēks, kas būtu tā ietekmējis cilvēkus kā Billijs Grēms? Startautiskā mērogā tāda vīra nekad nav bijis. Tā kā Billijs Sandejs un pārējie bija šeit ASV, bet Billijs Grēms ir pazīstams visā pasaulē. Vai redzat, uz kurieni viņš aicina? Iziet no Sodomas. Un viņam tur ir līdzdalībnieki vasarsvētku draudze, Orals Roberts. Bet kā ar to izredzēto grupu? Kādu zību viņiem būtu jāredz? Ko viņiem būtu jāsaņem? Vakarā būs vēl gaisma. Šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Šodien Dieva apsolījums ir piepildījies. Mēs zinām, ka tā ir patiesība. Viņš ir šeit šovakar tāpat, kā viņš bija toreiz. Un tā, lai sludinātu to, kā es teicu pirms brītiņa, ja tu kaut ko sludini un tā ir evaņģēlija patiesība, tad Dievam ir pienākums to apstiprināt. Vai pareizi? Un tā, ja tas tā ir, tad lai tas Dievs, kas uzrakstīja šo vārdu, lai tas Dievs, kas izteica šo pravietojumu, lai tas Dievs, kas ir vārda Dievs, iznāk un pierāda, ka viņš joprojām ir Dievs. Kā Elija uzkāpa kalnā vērodams, Elija sagāja vērodams Eliju. Viņš teica, es gribu divkāršu daļu. Un tas apmetnis, kas bija uz Elijas, nokrita uz Elīsas. Viņš nokāpa lejā salocieto drāru uz pusēm un iesita pupu un sacīja, kur ir Elijas dievs? Un tas pats, kas notika ar Eliju, notika arī ar Elīsu. Un tas pats evaņģēlijs, tas pats spēks, tas pats cilvēka dēls, kas bija vakar, ir šodien un būs mūžīgi. Ebrejiem 13:8. Vai jūs tam ticat? Tātad es jautāju jums. Es nevaru būt viņš, bet viņš ir šeit. Mēs esam tikai nesējis. Daži no jums tur, kas ir slim un nomocīti, kas zina, ka es jūs nepazīstu, lai tagad Dievs, ja vien es pietiekami pazemošos, lūdzieties un prasiet Dievam. Man nešķiet, lūkšanu kartiņas taču nav izdalītas, vai ne? Nē, mēs neizdalījām lūkšanu kartiņas. Lūkšanu sapulcē mums būs, tas ir slimnieku dziedināšana būs draudzē. Bet jūs lūdzieties, un jūs zināt, ka es esmu jums pilnīgi svešs. Redz, Jeffersonville, jūs mani pazīstat. Es nevēlos, lai to dara cilvēki no Jeffersonvilles. Es gribu, lai tie būtu cilvēki, kas nav no šeienes. Paskatīsimies, vai Dievs joprojām atklāja. Paskatīsimies, vai viņš joprojām ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Dariet tā, kā dariet tā sieviete. Viņš gāja garām un viņa teica, es ticu tam cilvēkam. Viņa bija asiņošana un viņa sacīja, ja vien es pieskaršos viņa drēbju malā, es ticu, ka es kļūšu vesela. Vai pareizi? Viņas ticības dēļ. Tajā dienā piepildījās tā rakstu vieta. Viņš dziedina tos, kuru sirdis ir salaustas. Dziedina slimos un klibos. Kad viņa pieskārās, viņa drēbēm atkāpās un apsēdās, viņš atskatījās un sacīja, kas man pieskārās? Kā viņš to varēja zināt tajā lielajā pūlī, kur bija varbūt 30 reizes vairāk cilvēku nekā šeit, tūkstošiem? Kā viņš to zināja? Viņš sacīja, kas man pieskārās? Viņš to neteica vienkārši tāpēc, lai kaut ko pateiktu. Viņš to teica tāpēc, ka tā bija patiesība, un viņš sacīja, kas man pieskārās? Viņš paskatījās apkārt un paskatījās tieši uz to sievieti, kur viņa sēdēja vai stāvēja, lai kādā pozīcijā viņa arī nebija, un pateica, ka viņas asiņošana ir beigusies. Tas bija Jēzus vakar, un tas ir viņš šodien. Vai jūs tam ticat? Es tevi nepazīstu, Dievs pazīst. Un tev ir sāpes sānos, un tas tevi satrauc. Tā tas ir. Tu tur sēdi un lūdzies par to. Vai es esmu tev svešs, un mēs viens otru nepazīstam, ja tā ir, tad piecelies. Es tevi nepazīstu. Tas ir šis vīrietis šeit stūrī, šis jaunais puisis. Tev ir arī iekaisis kakls, pareizi. Tu lūdzies par to. Tu esi par kaut ko ļoti sanervozējies. Tev vajadzēs atstāt šo sanāksmi, jo tu esi kalpotājs, un tev ir jāapmeklē kaut kādi pasākumi. Tā tas ir. Vai tu tici, ka Dievs zina, kas tu esi? Sludinātājs Mr. Smits, tagad tu vari iet un būt vesels. Jēzus Kristus ir tevi dziedinājis. Ej uz savu sanāksmi, tos kakls tev vairs nesagādās problēmas. Kam viņš pieskārās? Šeit aizmugurē sēž kāds vīrietis, kurš ļoti cieš. Viņam ir audzējis uz viņa kreisās plaušas. Viņš nav no šeienes. Tu esi strādājis raktuvēs. Tā tas ir. Es esmu tev pilnīgi svešs. Ja tā tas ir, tad pamāja roku. Tas audzējis ir tavā kreisajā plaušā, un tev tūlīt ir paredzēta operācija. Vai pareizi? Tu neesi no šeienes, tu esi no citas pilsētas, tu esi no Virģīnijas, tā tas ir. Vai tu tici, ka Dievs zina, kas tu esi? Mičela kungs, pareizi, ej mājās un esi vesels, Jēzus Kristus dara tevi veselu. Pajautājiet tam vīram, es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis, viņš tur sēdēja, lūdzu. Šodien šī rakstu vietam. Šeit aizmugurē aiz manis sēž kāda sieviete, tāpat kā Sāra tajā teltī. Viņa lūdzas par meitu. Piecelies. Tas meitas šeit nav. Viņa ir tālu prom, tā meita. Un ar tevi ir tāpat kā ar sievieti, kas nāca pie Jēzus, kurai bija sieviete, kura ļoti mocīja velns. To sievieti meiteni ir apsēdis dēmons. Viņa šeit nav. Viņa ir... Tu esi no Ziemeļ Karolīnas. Vai tu tam tici? Un tā ir taisnība, vai ne? Ordera kundze, tu vari doties mājās. Ja tu ticēsi no visas sirds, tu atradīsi savu meitu veselu tāpat kā to, kurai Jēzus tajās dienās teica, ka viņa ir dziedināta. šodien šī raksta vietā, šī Sodomas zīme, šīs pārdabiskās sēklas zīme, šī dabiskās draudzes zīme. Šodien šī raksta vieta ir piepildījusies jūsu vidū, vai jūs tam ticat? Vai tagad tu pieņemsi viņu kā savu glābēju un dziedinātāju? Piecelieties tajā kājās jūs visi un sakiet, es pieņemu savu dziedināšanu. Es pieņemu viņu kā savu glābēju, es pieņemu viņu kā savu ķēniņu. Piecelieties visi kājās. Šodien. Paklausieties, draugi. Viņš izlasīja to rakstu vietu, atdeva Bībeli atpakaļ priesterim un ir teikts, visu cilvēku acis bija pievērstas viņam. Un viņš paskatījās uz viņiem un sacīja, šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies. Un es esmu izlasījis šo rakstu vietu līdz ar duci vai vairāk pierādījumu tam, ka mēs dzīvojam pēdējā dienā. Paudzē, kas redzēs Jēzu Kristu, atgriežamies uz zemi. Un šovakar es saku jums vēlreiz, šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies jūsu acu priekšā. Jūs Tucsonā, jūs Kalifornijā, jūs Ņujorkā, kas esat pievienojušies pa telefona līnijām, šodien šī rakstu vieta ir piepildījusies jūsu acu priekšā. Priecāsimies un līksmosimies, jo Jēra kāzas ir tuvu un viņa līgava ir sataisījusies. Pacelsim mūsu rokas un slavēsim viņu visi ļaudis, lai Dievs jūs svētītu.